Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia， 从 Indonesia 面向世界，听众朋友，感谢您继续收听本台播送的一个小时的华语节目。你能通过短波波段3325千和以及本台的网站 www.voinews.id/mandarin 收听本台播送的一个小时的华语节目。各位听众朋友，接下来请各位收听本台给你们播放的一首流行歌曲，是华语歌曲，今天是麦阳沙里演唱的。Agustina Mayangsari 火直成名为摇滚的歌手。Agustina Mayangsari 或者 Mayangsari 是1990年年代的歌手，自发行首张专辑《一首诗》热点以来的闻名了，组成为流行歌手处，他还具有演唱爪哇歌的能力。Mayangsari 热门歌曲之一是《Tiada Lagi》，意思就是就没有了。这首歌包括在1998年发行的专辑《Tiada Lagi》中。听众朋友，接下来请各位收听本台给你们播送的《Tiada Lagi》。
Sia-sia sudah kita jalin cinta, bila hati selalu berbeda. Sampai kapan lagi ku harus kecewa di dalam dada. Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu. Walau masih ada sisa cinta, biarkan saja berakhir sampai di sini. Kecewa di dalam dada. Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu.